Η σειρά επεισοδίων «Πολλές φωνές, μία καρδιά» σας ταξιδεύει με τις ιστορίες Ελλήνων της Διασποράς. Αναζητήστε τα επεισόδια στα Apple Podcasts, στα Google Podcasts ή στην εφαρμογή SBS Radio App.
Κύριε Μαρκογιαννάκη, θα μας πείτε λίγα λόγια για την επιχείρησή σας, We Teach Me, και η πορεία της τα τελευταία 7 χρόνια.
Ξεκινήσαμε 7 χρόνια πριν. Είχαμε ανθρώπους οι οποίοι έκαναν μαθήματα και ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να μάθουν. Και ο μοναδικός τρόπος να συνδεθούν ήταν online, δηλαδή να βρει κάποιος τον άλλον στο Google ή στην πραγματική ζωή να περάσει έξω από το μαγαζί, από μια σχολή. Αλλά δεν υπήρχε μια πλατφόρμα η οποία να έχει όλα τα μαθήματα που υπάρχουν στη Μελβούρνη ή στο Σίδνεϊ ή σε κάποιο άλλο μέρος. Δηλαδή, αν εγώ ταξιδεύω στο Σίδνεϊ, πώς θα βρω κάτι το οποίο θα ήθελα να κάνω, από το να μάθω σερφ μέχρι ένα μάθημα μαγειρικής, ζωγραφικής, οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Οπότε, στην αρχή ξεκινήσαμε απλά για να τους συνδέσουμε. Να συνδέσουμε αυτόν που θέλει να μάθει με αυτόν που θέλει να διδάξει. Και γρήγορα μάθαμε ότι ήταν ένα καλό μάθημα. Μια αποτυχία δηλαδή, ότι δεν μπορούσαμε να το στήσουμε απλά έτσι, γιατί δεν λύναμε κάποιο πρόβλημα το οποίο ήταν σημαντικό. Μετά ξαναγυρίσαμε πίσω στη δουλειά του να βρούμε τι ακριβώς έπρεπε να κάνουμε, έτσι ώστε αυτό να στηθεί και να γίνει sustainable, δηλαδή να μπορέσει να βγάλει χρήματα και να μπορέσει να πληρώσει όχι μόνο μισθούς, αλλά και τους ανθρώπους τους οποίους προσπαθούσαμε να δουλέψουμε μαζί. Και γρήγορα βρήκαμε ότι όλος ο κόσμος ο οποίος έκανε μαθήματα είχε προβλήματα γραφειακής υποστήριξης. Δηλαδή δεν μπορούσαν να κάνουν, μιλούσαν πολλές ώρες στο τηλέφωνο, προσπαθούσαν να στείλουν email τα οποία ήταν, ξέρεις, για να κάνουν confirm ότι κάποιος έχει κλείσει το μάθημα. Πολλά τέτοιου είδους προβλήματα τα οποία εμείς τα αυτοματοποιήσαμε ουσιαστικά. Δηλαδή δημιουργήσαμε μια λύση βασισμένη σε software το οποίο βοηθούσε τον κόσμο να αυτοματοποιήσει όλες αυτές τις δράσεις τις οποίες κάνουν καθημερινά στη δουλειά τους.
Αποφασίσατε πρόσφατα να επεκτείνετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα στη Νέα Ζηλανδία. Πώς προέκυψε η απόφαση και ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζετε σε αυτήν την απόφασή σας?
Λοιπόν, αυτή η απόφαση ήταν κάτι που θέλαμε να το κάνουμε πολύ καιρό, να γίνουμε μια διεθνής επιχείρηση. Είναι και λίγο τρομακτικό. Ακόμα η ομάδα μας είναι μικρή, δηλαδή δεν έχουμε κάποιον ο οποίος να έχει τη βάση του στη Νέα Ζηλανδία. Επιλέξαμε τη Νέα Ζηλανδία γιατί είναι μια χώρα η οποία είναι πολύ κοντά στην Αυστραλία και θα ήταν ένα πολύ καλό τεστ για μας να ξεκινήσουμε να δούμε τι χρειάζεται πρακτικά κυρίως, δηλαδή ένα τραπεζικό λογαριασμό, το σύστημά του στο νομικό, δηλαδή εμείς τι θα χρειαστούμε από άποψη υπάλληλους, ας πούμε, τι θα χρειαζόμασταν να έχουμε, πού θα ήταν η βάση και τι ώρες θα δούλευαν και τι άλλα πράγματα χρειάζονται για να ανοίξει σε μια καινούρια χώρα. Και προσπαθήσαμε να το κάνουμε και λίγο με λιγότερο ρίσκο, επιλέγοντας μια χώρα η οποία ναι μεν έχει μικρή αγορά, αλλά είναι κοντά στην Αυστραλία και θα μπορούσαμε ίσως πιο εύκολα να ταξιδέψουμε, να την κάνουμε κουμάντο. Ξεκινήσαμε λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Υπήρχε μια προετοιμασία, αλλά ξεκινήσαμε λίγο πριν τα Χριστούγεννα με τους πρώτους πελάτες στη Νέα Ζηλανδία. Υπάρχει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός στην ομάδα, γιατί είναι και η πρώτη φορά. Έχει ξεκινήσει το σύστημα, δουλεύει, έχουμε ήδη κάποιους πελάτες εκεί. Ίσως και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν μαθήματα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αλλά έχουν και μαθήματα στη Νέα Ζηλανδία, το οποίο το κάνει και εμάς λίγο πιο εύκολο να επεκταθούμε. Και ξεκινάμε τώρα να το στήσουμε λίγο ακόμα, να μεγαλώσουμε την αγορά. Βοηθάει πολύ αυτό στην επιχείρηση, γιατί και η Αυστραλία είναι μια μικρή αγορά, αλλά όσο μπορείς να εξαπλωθείς παγκόσμια, τόσο πιο πολύ κοιμάσαι η δύναμή μας, τόσο πιο πολλά μαθαίνουμε. Είναι και σαν, μπορώ να πω, πρόκληση μεγάλη. Δηλαδή, αν το σκεφτείς, δεν μπορείς ούτε να προετοιμαστείς κατάλληλα, ποτέ, γιατί δεν ξέρεις τι σου επιφυλάσσει και να κάνεις μια επέκταση τέτοιου είδους. Είναι λίγο ρίσκο, αλλά είναι και κάτι το οποίο θα μάθεις. Ακόμα δηλαδή και να αποτύχει, θα μάθεις, θα αλλάξεις λίγο την τακτική σου και θα συνεχίσεις.
Να υποθέσω ότι το ρίσκο αυτό θα είναι μεγαλύτερο σε περίπτωση που σκεφτείτε να επεκτείνετε τη δραστηριότητά σας σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Υπάρχει κάτι τέτοιο στο μυαλό σας?
100%. Πρώτον, επειδή εγώ είμαι Ελληνίδα και έχω έτσι μία αγάπη και ένα κρυφό καημό για την Ελλάδα, Αυτή τη στιγμή οι αγγλικές χώρες, επειδή η πλατφόρμα είναι στα αγγλικά, είναι πιο εύκολο, γιατί δεν χρειάζεται να κάνουμε μεταφράσεις κτλ. Αλλά υπάρχει μια βάση, έτσι ώστε να μπορέσουμε, ξεκινώντας από χώρες αγγλικές, να φτάσουμε και σε ένα βαθμό στο οποίο υπάρχουν και χώρες οι οποίες μιλάνε ελληνικά, γαλλικά ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Το ρίσκο με την Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο γλωσσικό, είναι η διαφορά ώρας. Υπάρχει και ένα θεματάκι με το πώς οι Έλληνες νομίζω αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή πολλά πράγματα, όπως η τεχνολογία. Δηλαδή νομίζω ότι το τεχνολογικό κομμάτι τώρα αρχίζει και ο κόσμος πληρώνει λίγο περισσότερο online και πιστεύεται λίγο περισσότερο, ξέρεις, να βάζουν τα credit cards στο σύστημα. Δηλαδή, εντάξει, περισσότερο οι νέες γενιές, οι μεγαλύτεροι τώρα μαθαίνουν. Υπάρχει ένας φόβος και τρόμος. Υπάρχει και ένα θέμα στο οποίο ακόμα περισσότερος κόσμος θέλει να πληρώνει μετρητά σε αυτά τα πράγματα. Γιατί υπάρχει αυτή η οικονομική δυσκολία στην Ελλάδα που, ξέρεις, θέλει να κάνει και μια διευκόλυνση ή πως να μην πληρώσεις τώρα, να μην πληρώσεις αύριο. Εδώ πέρα είναι λίγο πιο direct τα πράγματα. Δηλαδή κατευθείαν τα βάζεις την κάρτα σου μέσα, πληρώνεις αμέσως. Στην Ελλάδα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά χωρίς αυτό να μην σημαίνει ότι και ίσως λίγο στο μέλλον να είναι ακόμα πιο εύκολο να επεκταθούμε και εκεί. Γιατί σίγουρα από άποψη πολιτισμού στην Ελλάδα ο κόσμος θέλει να μαθαίνει πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλά μαθήματα, υπάρχουν πάρα πολλές σχολές. Όχι μόνο ξένης γλώσσας, που όντας στην Αυστραλία βλέπεις ότι οι Έλληνες μιλάνε και μια και δυο και τρεις γλώσσες και είναι στην κουλτούρα μας να μαθαίνουμε πάρα πολύ. Να κάνουμε σπορ, να κάνουμε διάφορα πράγματα, το οποίο είναι πολύ ωραίο.
Το 2018 μια μεγάλη εφημερίδα της Αυστραλίας σας είχε αναδείξει ως μία από τις γυναίκες επιχειρηματίες με μεγαλύτερη επιρροή στην επιχειρηματική ζωή της χώρας. Και ως συνέπεια έχετε αποκτήσει και μια αναγνωρισιμότητα, αν μου το επιτρέπετε. Είναι αυτή η αναγνωρισιμότητα διαβατήριο για την επιτυχία?
Δεν το βλέπω απόλυτα έτσι. Πιστεύω ότι η πλατφόρμα που έχω είναι κάτι το οποίο το έχουμε χτίσει ομαδικά με πάρα πολλή δουλειά. Δηλαδή δεν είναι απλά δική μου δουλειά και δεν μπορώ να το πάρω πάνω μου ότι εγώ είμαι που τα έχω κάνει όλα. Σίγουρα είναι πολύ πολλή δουλειά και ομαδική δουλειά. Αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα διαβατήριο για μένα να έχω μία, όχι μέσω αναγνωρισιμότητας, αλλά απλά και μόνο να μπορέσω να επηρεάσω θετικά, έτσι όπως το βλέπω εγώ δηλαδή, όχι μόνο γυναίκες, αλλά και γενικότερα ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα όνειρο, το οποίο και εγώ έτσι όπως το ξεκίνησα, δεν ήταν απλά το όνειρό μου να χτίσω την πλατφόρμα, ήταν να κάνω κάτι διαφορετικό. Είχα την περιέργεια να μάθω πράγματα, να δουλέψω κάτι. Σε κόσμο που βλέπω, πολλοί έχουν μία ιδέα και ένα όνειρο να χτίσουν πάνω σε αυτή την ιδέα. Αλλά έχουν ένα φόβο που έρχεται με αυτό. Ένα φόβο για την αποτυχία, για το ρίσκο που μπορείς να πάρεις, για το ότι δεν ξέρω τι να κάνω από εδώ και ύστερα. Το οποίο εγώ θεωρώ ότι μπορώ να βοηθήσω. Όχι με απλά να τους δώσω μια κατεύθυνση, αλλά να τους πω τι λάθη έκανα εγώ και να μάθουν από αυτό. Το πόσο ο κόσμος σε βλέπει καθορίζει και όλες το πώς μπορείς να τους επηρεάσεις. Δηλαδή το πρότυπο το οποίο δίνεις, όχι σε κάποιον που ξεκινάει απλά τώρα, αλλά και σε κορίτσια τα οποία είναι μικρότερης ηλικίας, οι οποίες ίσως και βλέπουν ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον και έχουν ένα φόβο, πώς θα μπω στην τεχνολογία, είναι λίγο τρομακτικό και ίσως και στα σχολεία δεν μαθαίνουν τόσο πολύ, σπρώχνουν λίγο σε πιο θετικές κατευθύνσεις, δηλαδή θεωρητικά πράγματα. Είναι πολύ καλό αυτό το να μπορείς να σε καλέσουν, ας πούμε, σε ένα conference, σε ένα σεμινάριο, σε μια συνέντευξη και να μπορέσεις μέσω αυτού να επηρεάσεις το πώς ο κόσμος βλέπει όχι μόνο το δικό μου το τομέα, δηλαδή το industry γενικότερα σαν τεχνολογία, αλλά και το πώς ο κόσμος επηρεάζει τις γυναίκες στο δικό μου το τομέα.
Απολαύστε περισσότερα θέματα στη γλώσσα σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα sbs.com.au/Greek.